esmu dzīvojis es un nevaru saprast. Un negribu saprast, kad laiku esmu dzīvojis es un nevaru saprast. Nevaru saprast, to negribu saprast. Kāpēc man būtu jāmācās dzejolis uz Ziemassvētkiem? Man mamma saka, ja būsi labs visu gadu, tā būsi, ko gribēji. Kādā velna pēc man dzejo jāmācās, ja esmu labs bijis jau visu gadu. Nesmu vēl sapratis un negribu, kāpēc man mācīties to dzejoli. Kas cits man atliek, es urbju galvā vēlns, lai parauj to dzejoli, lai to dāvanu dabūtu. Es urbju galvā to dzejoli par sniega vīru un salavecu, lai dabūtu to dāvanu. Es urbju dienu vakaru naktī un gribu to dāvanu. To dzējoli par sniega veci un sala veci. Es urbju to dzējoli un beigās arī iemācos, un tik un tā es piegrīties pašpikoju. Un vēl joprojām neesmu es sapratis, kāpēc man būtu jāmācās šīs dzejos, ja visu gadu esmu bijis labs. Un nevarēs saprast, kāpēc man dzejos ir jāmācās. Nevaru. Un negribu.